В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Які новини про переговори з Сурковим привезе до Києва Яструб Волкер?
Оскільки Російська Федерація розуміє лише мову санкцій, то це єдиний спосіб впливу на Росію.
Ми розповімо про українця, чию відвагу оцінив міністр закордонних справ Чехії.
О ньому се дізвідав колега від нашої колегині.
Про нього ми дізналися через колег істориків від української колеги зі Львова, яка займається знаменитим табором Перм-36.
Скорочення коливання і зростання – тенденції присутності військ США в Афганістані.
The security threats we face in Afghanistan and the broader region.
Загрози безпеці, з якими ми зіштовхнулися в Афганістані і в ширшому регіоні, велетенські.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ ініціювати розгляд питання про непричетність України до ракетної програми Північної Кореї на засіданні Ради безпеки ООН. Про це він заявив, вислухавши доповідь про підсумки перевірки інформації, викладеної у статті видання «Нью-Йорк Таймс» 14 серпня. Мовиться на сайті голови держави. У цій доповіді секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, зокрема, що на початку червня російська сторона розповсюдила серед окремих представників акредитованого в Москві військово-дипломатичного корпусу матеріал про те, що північно-корейська ракета розроблена нібито за допомогою українських фахівців. Тим часом Сполучені Штати Америки додали до своїх списків на економічні індивідуальні санкції низку компаній і фізичних осіб, головно з Китаю і Росії. В Міністерстві фінансів США їх назвали причетними до надання допомоги режимові Північної Кореї і її ракетній і ядерній програмах. Сама Північна Корея тим часом знову виступила з різкою заявою із приводу спільних американсько-південно-корейських військових навчань, які почалися вчора на півдні Корейського півострова. Диктор державного телебачення зачитала заяву. Становище на Корейському півострові скотилося до критичної межі через навіжене брязкання зброєю воєнних маньяків, що ціляться на Північну Корею. Мовиться в офіційній заяві Пхеньяна. До інших подій. Підтримувати правопорядок в Україні під час урочистостей 23 і 24 серпня будуть 15 тисяч працівників Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби і Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це, як повідомили на сайті МВС, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий. За даними міністерства, лише в Києві цими днями планують залучити близько 7 тисяч особового складу. 23 серпня Україна святкує День державного прапора, 24-го – День незалежності. Цього дня, зокрема, в Києві планують провести військовий парад. Міністр інформаційної політики України Юрій Стець заявив про вихід іще з 1 серпня проєкту так званих інформаційних військ України з підпорядкування міністерства. Про це повідомлено сьогодні на сайті Мінінформполітики. Координатор проєкту Святослав Батов зауважив, що інформаційні війська готові й далі допомагати державним структурам як волонтерський проєкт. Цей проєкт інформвійська України діє з 2015 року. Такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І, як завжди, не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Курт Волкер, який замістив Вікторію Нуланд на посаді спецпредставника Державного департаменту США у справах України, має низку важливих зустрічей напередодні візиту до України. Після закритої від преси розмови напередодні в Мінську із Владиславом Сурковим, якого називають координатором дій Кремля в Україні, він прилетів до Вільнюса на зустріч із міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом. Лунали заяви про те, що конфлікт конфлікт на Донбасі загрожує всій Європі і що слід тиснути на Росію міжнародною спільнотою, аби та дотримувалася домовленостей. Вже в середу спецпредставник Волкер прилетить до Києва і разом з міністром оборони США Джимом Матісом залишиться на святкування Дня Незалежності України 24 серпня. Чи варто чекати від цього візиту гучних заяв, дізнавалася Яна Полянська.
За умов тривалої окупації Криму та агресії Росії на Донбасі Україна потребує міжнародної підтримки. Зокрема, слід зберігати санкції. Про це говорили спецпредставник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер із президентом Литви Далою Грібаускайте. Проте й Київ має виконувати домашнє завдання – реформи правоохоронної системи, економічні трансформації та боротьба з корупцією. Про це йдеться в повідомленні прес-служби литовського президента. Обговорили сторони питання реалізації мінських домовленостей. Міністр закордонних справ Литви Лінас Рінкевичус заявив, що міжнародна спільнота повинна активізувати зусилля і підштовхнути Росію виконувати зобов'язання вивести зброю із Донбасу та припинити підтримку сепаратистських угруповань. Волкер у відповідь зазначив, що допомога Литви у вирішенні конфлікту на українській території широко відома і високо цінується. А після зустрічі Курта Волкера із Владиславом Сурковим радник російського президента прокоментував, що ситуація на Донбасі не може влаштовувати ні конфліктуючі сторони, ні зовнішні сили, що сприяють врегулюванню, і що дискусія велась із повагою, проте серйозно, без ілюзій і упередженості. Експерти згодні в тому, що Волкер веде переговори, знаючи, про що говорить, адже він бачив події на сході України на власні очі. Саме на Донбас Волкер приїхав у липні, незабаром після призначення на посаду. Тоді він сказав, що на Донбасі відбувається гаряча війна, а не заморожений конфлікт. Раніше Курт Волкер досить жорстко закликав адміністрацію Дональда Трампа протистояти викликам Росії як агресора на території України, виступаючи на слуханнях у Комітеті Сенату США. І хоч Волкера називають яструбом щодо російського питання, проте експертам складно прогнозувати, які тези він привезе до Києва вже 23 серпня. Адже Волкер майже не коментував своїх зустрічей із Сурковим та Грібаускайте, каже експерт-міжнародник, голова фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко. З одного боку, Волкер послідовно дотримується позиції Києва, засуджуючи агресію Кремля, і зміну риторики не слід чекати, каже експерт. З іншого боку, Сурков за результатами зустрічі заявив про якісь новаторські підходи в мінському процесі, і це насторожує, додає Яременко.
Ще враховуючи, що у нас закінчується термін дії закону про особливий статус Донбасу, отже, Україні треба буде щось робити в цьому плані, то, звичайно, тут є певна небезпека. Чи цей новий поштовх консультацій навколо війни не призведе він до того, що на Україну поновиться тиск з метою примусити її виконувати ту політичну частину.
Курт Волкер досить нова людина на цій посаді, проте не слід порівнювати його тактику переговорів із тим, як вела справи Вікторія Нуланд. На манеру ведення діалога в першу чергу впливає власна позиція держави, каже екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско. І посилення Вашингтоном санкцій наприкінці червня свідчить, що вони готові протидіяти Кремлю, каже експерт.
Оскільки Російська Федерація не розуміє мови цивілізованого діалогу, а розуміє лише мову санкцій, то мені здається, що сьогодні це єдиний спосіб впливу на Росію. І чим більшими будуть санкції, тим більшими будуть можливості для виходу з глухого кута.
Тим часом міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що планує вже в середу, 23 серпня, обговорити з Куртом Волкером переговори, які той мав із Сурковим. І вже після цього обоє, сказав Клімкін, детально прокоментують ситуацію. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Курт Волкер, а також міністр оборони США Джим Матіс залишиться в Україні на святкування Дня Незалежності 24 серпня. Тим часом проєкт Радіо Свобода «Донбас Реалії» запитав у жителів Донбасу, що втратила, а що здобула Україна від незалежності. Ось послухаємо, що відповіли жителі Маріуполя.
Потерях, приобретениях можно говорить часами. Единственное, что я хочу сказать, что 26 лет независимости страны по меркам истории это ничтожно малая сумма. По сути, это еще намовля наша страна. Хочу сказать, что наша страна переживает волнующие дни, возвышающего очищение умов и сердец. Я думаю, что надо жить с этой страной, работать на нее и терпеть.
Приобретений я не вижу вообще. Не знаю. Сложный вопрос.
Потеря была только одна. Это потеря ядерного оружия. Все остальные потери, они были связаны с изменением экономической модели в Украине, которая совпала с независимостью. Уже это изменение экономической модели привело к тому, что украинцы потеряли уважение к закону и почти потеряли чувство собственного достоинства. Я сейчас говорю не за всю Украину, я говорю сейчас за Донецкую область. Что приобрели украинцы и Украина? Приобрели свободу.
Когда мы жили в Советском Союзе, мне даже не приходило в голову, насколько близка та же Европа, насколько близка Прага или Варшава. Граждане независимой Украины, они уже мыслят совершенно другими категориями. Они уже очень давно причисляют себя гражданам Европы.
Це були відповіді із Маріуполя, а ось якими були відповіді у Северодонецьку, нинішньому адміністративному центрі Луганської області.
Багато плюсів строїться дороги. Ну і з роботи теж.
Потерь дуже багато. Війна. Не потери.
Ну, я думаю, приобрела независимость.
Не потеряла нічого, а тільки приобрела. Независимость в економічному відношенні, независимость в мировому взаємоотношенні між странами.
Тому що люди обнищали, уверенность потеряли. Я хоч как бы за независимость, ну, понимаете, оно как-то, ну, опошили образно. Когда нам грузили, там мы ж можем еще, Кравчук, мы ж можем салом до Москвы дорожку усилить. У нас все есть, и нефть, и газ, и все. Там мы ж куда там. Каждый стал боярин в своем государстве, и все.
Я радуюсь, когда что-то происходит, что-то хорошее, даже когда у нас в подъезде, во дворе положили асфальт, там, где машины ездят, я радуюсь. Хотелось бы побольше радоваться.
Це були відповіді із Северодонецька. Також ми поставили це запитання переселенці з Макіївки Світлані, яка тепер живе в іншому місті, в якому на її прохання ми не розголошуємо, оскільки в жінки на окупованій території залишилися родичі.
Приобрели больше, чем потеряли. Определенная, конечно, самостоятельность. Какая она по качеству, это уже другой вопрос. Мы продолжаем жить, бороться. Узнали, что, оказывается, у нас вполне боеспособная страна, которая в состоянии сдерживать натиск внешних, а то внутренних врагов. Приобрели определенную свободу мышления, свободу идей. Мы ближе к какому-то будущему, о котором мы читали в книжках еще 26 лет назад. Мы ближе, чем многие другие страны. Что потеряли? Самые страшные потери – это, конечно, люди, которые не дождались каких-то светлых дней в своей жизни.
Мешканка Макіївки, яка зараз переселенка в іншому місті в Україні, більше на цю тему і більше думок про те, що здобула Україна від незалежності, а що втратила у програмі «Донбас Реалії».
«Донбас Реалії».
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбас Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбас Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Їх було небагато, але все ж більше, ніж думали, і більше, ніж можна було очікувати за умов комуністичної диктатури. Йдеться про громадян СРСР, які висловили протест проти окупації Чехословаччини в 1968 році. Деякі імена, такі як учасники демонстрації «Сімох» на Червоній площі в Москві, відомі чехам десятиліттями. Про інших вони дізнаються лише зараз. За протест проти окупації Чехословаччини тоді український студент Зорян Попадюк отримав 13 років таборів та заслання. Цими днями він перебуває у Празі і з ним зустрілася Марія Щур.
Коли 49 років тому радянські танки рухалися через його рідний Самбір у бік кордону з Чехословаччиною, Зорянові Попадюку було лише 15 років і свій протест він називає дитячим.
Тоді було просто бажання якось висловитися проти.
Кілька десятків летючок почерком відмінника Зорян Попадюк написав сам і розклеїв їх по місту.
Ці від руки було, ну я не знаю, може 70, може ну, менше сотні.
Допитлива молодь вимагала пояснень дорослих.
Окрім того, що ми ті летючки розповсюджували, ми розмовляли в різних компаніях, на ту тему переконували, в школі робили, це було 50-річчя так званого комсомолу українського, і ми вимагали від директора школи, історію викладав, тоді було якраз самоспалення напалах, а пояснити ті всі ситуації. А директор захворів на той час, ми тут прийняли якийсь жест, І ми покинули школу всі в той день.
Вистежити і заарештувати Зоряна Поподюка радянське КДБ змогло лише через 4 роки після других летючок, які він поширював вже будучи студентом Львівського університету. І в 1973 році 20-літній студент за антирадянську агітацію і пропаганду отримав вже не дитяче покарання – 13 років тюрми, табору і заслання. Так оцінила його вчинок радянська влада. А про те, що його колись відзначать і в Чехії, він навіть не мріяв. У річницю вторгнення радянських військ до Чехословаччини відвагу Зоряна Поподюка оцінив міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек. Разом вони поклали квіти на могилу чеської студентки, яка стала однією із перших жертв радянської окупації. А до Праги Зорян Поподюк приїхав на запрошення Інституту вивчення тоталітарних режимів.
О ньому нас розвідав колега від нашої колегині.
Про нього ми дізналися через колег істориків від української колеги зі Львова, яка займається знаменитим табором Перм-36. У його справі вона виявила, що його до значної міри засудили саме за протест проти окупації Чехословаччини. Тож ми були дуже раді, що так знайшлася людина, про яку ми не знали. А тому ми вирішили його запросити цього року.
Ми розгодили її летос позвати.
Говорить історик з Інституту вивчення тоталітарних режимів Адам Граділек. Марія Щур, Радіо Свобода.
До міжнародних подій у Свободі сьогодні президент США Дональд Трамп сформулював нову стратегію Вашингтона в Афганістані. Метою стратегії, каже Трамп, є перемога у протистоянні з талібами. При цьому американський президент не відкидає можливості мирної угоди з угрупованням «Талібан» і заявляє, США більше не потуратиме Пакистанові у створенні зон безпеки для ісламістів. Далі Тетяна Ярмощук.
Президент США Дональд Трамп під час своєї промови відмовився від попередніх закликів до якнайшвидшого виведення військ з Афганістану і підтвердив подальшу участь Вашингтона в операції, яка триває з часу нападів 11 вересня 2001 року. Трамп не надав будь-яких деталей нової афганської стратегії. Він нічого не сказав про те, наскільки може зрости чисельність американського контингенту, або ж як довго він перебуватиме в Афганістані. США відтепер орієнтуватимуться на результат, допомагаючи урядам Афганістану і Пакистану, заявляє Дональд Трамп. При цьому він застерігає, Вашингтон більше не потуратиме підходу Пакистану щодо створення так званих зон безпеки для ісламістських угруповань, таких як Талібан. Звинувачення у чому Ісламабад відкидає.
The security threats we face in Afghanistan and the broader region are immense.
Загрози безпеці, з якими ми зіштовхнулися в Афганістані і в ширшому регіоні, велетенські. Сьогодні в Афганістані і Пакистані діє 20 організацій, які у США визнані терористичними. Це найбільша концентрація у світі. Зі свого боку, Пакистан часто надає їм зони безпеки. Це створює хаос, насилля і терор.
Дональд Трамп під час виступу залишив відчиненими двері щодо можливості мирної угоди з Талібаном, хоча ніхто не знає, чи або ж коли це станеться, додав він. Секретар США Рекс Тілерсон після цього заявив, що Вашингтон готовий підтримати мирні переговори між Кабулом і Талібаном без будь-яких попередніх умов. Він додав, що перемогти талібів воєнними методами не вдасться, але у них є шлях до політичної легітимності і миру через переговори. Речник угруповання Талібан Забібула Муджахід назвав заяву Дональда Трампа дивною і незрозумілою. Якщо Америка не відведе своїх військ з Афганістану, невдовзі ця країна перетвориться на ще один цвинтар супердержави у 21 столітті, мовиться у заяві Муджахіда. Президент Афганістану Ашраф Гані подякував Трампові за нову стратегію щодо Афганістану і підтримки американських військових у боротьбі з екстремістами. Підтримку нової стратегії США висловили і у НАТО. При цьому в альянсі закликають усіх у регіоні припинити підтримку екстремістів.
У НАТО також заохочують всіх афганців працювати разом для обговорення політичного вирішення і тривалого миру. У той же час ми закликаємо усі країни регіону робити усе можливе для припинення надання прихистку екстремістським угрупуванням.
Заявила речниця місії НАТО в Афганістані із цивільних питань Маріон Обрі. У 2016 році Дональд Трамп як кандидат на посаду президента США критикував кампанії Вашингтона в Іраку та Афганістані через їхню затратність і малу результатність. факультативність. Тепер він наполягає, що відхід Сполучених Штатів з Афганістану неприйнятний, оскільки це створить вакуум, який заповнять екстремісти. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» і після анонсу наступної програми ми підемо далі. Йдеться про історичну свободу, в якій йтиметься про нові старі назви для військових частин Збройних сил України.
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Мільйонні статки на державній службі. Повідомлення ЗМІ про те, що лише за два місяці 2017 року восьмеро чиновників Мін'юсту України отримали винагороди більше як на 23 мільйони гривень, викликало широкий суспільний резонанс та обурення. Їх порівнюють з зарплатами в державному секторі, з пенсіями тощо. В той час, як уряд, наприклад, відшукує додаткові кошти на оплату лікування важкохворих за кордоном, і саме Міністерство юстиції скаржиться на недофінансування та низькі зарплати в пенітенціарній системі, в державній виконавчій службі того ж Мін'юсту, виявляється, можна заробити понад 7 мільйонів гривень на місяць. В самому міністерстві пояснюють, ідеться не про премії з держбюджету, а винагороду як відсоток від виконання судових рішень. Так розповів моєму колезі Юрію Матвійчуку Сергій Шкляр, заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби.
Винагорода в свій час в різні часи теж виплачувалась. Єдине, що раніше вона була обмеженою або виплачувалась у вигляді там певних якихось премій. Зараз, після того, як були прийняті наші профільні нові закони, які націлені на введення змішаної системи виконання рішень в Україні, які вже запрацювали, була і прийнята постанова Кабінету міністрів, яка врегулювала питання виплати винагороди як державним, так і приватним
виконавцям. Це було прийнято у 2016 році.
Так. Відповідно до цієї постанови, приватні виконавці, які вже почали працювати, отримують 10% без обмежень. Державні виконавці отримують 2% плюс 0,5% отримує керівник кожного підрозділу виконавчої служби за умови виконання всім підрозділам певних критеріїв, які досить важкі. Ще раз кажу, це не є премія. Винагорода ця не виплачується раз на місяць. Виплачується вона взагалі лише в тому випадку, коли є фактично стягнуті кошти.
Завдяки ЗМІ громадяни дізналися про вісьмох держслужбовців. Скільки таких загалом працює у виконавчій службі, і скільки вони впродовж року можуть зробити таких чи подібних стягнень, на які суми?
Працює нас по штату 5700 державних виконавців по Україні, і десь біля ще 2000 – це допоміжний персонал, тобто за штатною чисельністю у нас 8086, якщо я не помиляюсь.
Так, на загальні суми важко сказати, а от наскільки така мотивація фінансова поліпшила статистику стягування?
Поліпшила, звичайно. От дивіться, в минулому році почала працювати винагорода з 5 жовтня, лише за цей період ми стягнули 270 мільйонів гривень додатково, які не були заплановані. І зараз, в цьому році, ми вже стягнули 470 мільйонів. Це приблизно стільки, скільки було заплановано в минулому році, а до кінця року, я думаю, що ми стягнемо набагато більше, можливо, 800 мільйонів, а може і мільярд, і всі ці кошти йдуть в державний бюджет. Знову ж таки, вони
не всі кошти, виявляються, а ще є винагорода. От ця винагорода, взагалі, це ноу-хау виконавчої служби. Здається, в історії було щось подібне з податковою службою, коли їм вдавалося стягнути заборгованість податкову.
Наскільки я пам'ятаю, така винагорода, такі фонди були в податковій, в митниці, такі фонди свого часу були в антимонопольному комітеті, і, якщо я не помиляюся, в інших органах. Тобто це не наше ноу-хау.
Розповів Сергій Шкляр, Радіо Свобода. А ось думка Сергія Власенка, народного депутата України, про те, чи правильна схема, коли людина більше працює, приносить дохід у держбюджет, той більше заробляє.
Не може бути заробітна плата 2-3 тисячі гривень, але треба, знову таки, треба для всіх зробити нормальну заробітну плату. Я розумію, якщо в приватній фірмі виплачуються якісь відсотки тим юристам, які займалися роботою, то це справа бізнесу. Але є державні функції, які держава повинна виконувати і забезпечувати. І за це люди отримують заробітну плату. Як стимулювати людей? Ну, не хочуть вони працювати за 8 тисяч гривень, хай звільняються, йдуть з роботи і звільняють ці місця. Але я щось не бачу такої, знаєте, лавіни звільнень з виконавчої служби.
Це був Сергій Власенко. А ось ще одна думка Ярослава Юрчишина, виконавчого директора Transparency International Ukraine, про те, чи можливе здійснення радикальних реформ в Україні без високих зарплат і фінансової мотивації конкретних виконавців.
Перше, без фінансової мотивації однозначно ні. Друге, стосовно високих зарплат, високість – це дуже відносне поняття. Чи нам дешевше заплатити відсоток, хай високий, службі, яка поверне кошти, тобто приведе рішення суду в дію і буде мати нормальну фінансову мотивацію, чи відмовитися від цих коштів, розуміючи, що відсоток буде достатньо високий. Як на мене, ми як держава зацікавлені в першому. Дуже багато речей, які правильні, викликають суспільне обурення. Наприклад, адекватні зарплати державних чиновників. Так, треба їх скоротити, але при цьому вони мають отримувати зарплату дещо вище середньої, щоб на державну службу йшли не лише ті люди, які розуміють державну службу як вид бізнесу, а щоб це було забезпечення нормальне життя людям, які інвестують частину свого часу і насправді своїх вмінь відстоювання спільного інтересу. Ми максимально зацікавлені, щоб ці люди не дивились наліво, щоб вони могли жити за ті кошти, за які ми їх фінансуємо.
Таку думку висловив Радіо Свободи Ярослав Юрчишин, виконавчий директор Transparency International Ukraine. Також ми запитали і перехожих Києва, при якій, на їхню думку, зарплаті чиновник може працювати найефективніше і не брати при цьому хабарів.
Я бы его зарплату сделала минимальную, как у всех, и подвязала процент, ну, то есть результат, который он добился, соответственно, заработать больше. Это его выбор.
Думаю, что зарплата там 60 тысяч в месяц. Это такая зарплата, за яку людина може працювати, собі дозволити там, наприклад, знімати квартиру, прохарчуватися, оплатити і ще, наприклад, відкласти.
Мені кажется, где-то 50 тысяч достаточно. Еще плюс пожина у него должна зарабатывать семья. Этого достаточно, чтобы прожить. Если человек честный, ему должно хватать только денег.
Думаю, что они больше 12-15 тысяч вообще не заслуживают. Они должны жить, соответственно, с жизнью страны. Потому что если они получают безумные деньги, им все равно, как живет народ. Они этого не чувствуют.
Ну, 1030. Я думаю, выставить по 1000 в день, да? Нормально.
Зарплата не влияет на эффективность работы чиновника. Но человек, который идет работать, как говорят, для народа, он должен с какими-то внутренними мотивами быть погружен, а не внешними.
А як вважаєте ви, свою думку ви можете висловити на нашій сторінці у Фейсбуці. 30 років тому, у серпні 1987-го, понад 200 єпископів, священиків, монахів, віруючих заявили про вихід із підпілля Української греко-католицької церкви. Лист надіслали папі Іванові Павлу ІІ і тодішньому генсекретареві СРСР Михайлові Горбачову. Тоді весь світ дізнався про понад 40 років життя катакомбної церкви, які супроводжувалися арештами і переслідуваннями. Тисячі квартир, будинків були підпільними церквами. У Львові донині збереглася квартира, яка вважається найбільшою підпільною церквою. Там побувала Галина Терещук.
У маленькій однокімнатній квартирі в самому центрі Львова з 1955-го діяла таємна церква, яку організував отець Василь Величковський. Тут збережена атмосфера, інтер'єр, речі, щастів підпілля. Вівтар, ікони, ліжко, шафа, літургійний посуд ховали під дошку підлоги, в одяг чи за пічкою, розповідає Тарас Гуль, який доглядає квартиру-музей.
З речей Величковського тут. Священичий Петрохиль, маленька чаша підпільна, маленька через те, мабуть, що тут проходило неодноразово обшук, і їй було комфортно заховати. Пішли сюди, називавши його дядьо, і тут говорили пошепки, бо ця квартира була на контролі КГБ.
Це помешкання належало літній львів'янці, польці за походженням. Жінка жила на кухні без вікна, а кімнату віддала греко-католикам. У 1955-му у цьому помешканні і прописала отця Величковського, який відбув 10 років ув'язнення на Воркуті. Богослужіння в квартирі відбувалися о 5 ранку або дуже пізно. Приходили лише ті, кому довіряли. Тут було висвячено понад 40 священників і одного єпископа Володимира Стернюка. Сьогодні це квартира-музей Величковського, розповідає отець Іван Сіянчук з Канади.
То було порожньо. Добре, що ті очі, брати, що жали його речі до наголоску.
Та шафа його, його вівтар.
Ірина Коломиєць, донька підпільного священника, пригадує, що вірні таємно розповідали один одному про богослужіння. Це було ризиком для всіх. Вірних дискримінували, звільняли з роботи. Отців арештовували, як її батька, отця Степана Коломиця, який був засуджений на 10 років у 1949-му, коли відмовився прийняти православ'я.
Тата не хотіли ніде приписати. Він просто не існував. З помешкання виселили відразу. Ми вимушені були винайняти в сільській хаті кусочок куток. Дуже багато їздив.
Згідно даних єпископа Василя Величковського, в другій половині 60-х років на західних теренах України підпільно діяли 14 монастирів, а підпільний єпископат в Україні нараховував 10 ієрархів, близько тисячі священників, понад тисячу монахів, 4,5 мільйона віруючих. Таку статистику мали греко-католицькі єпископи у Римі. Однак радянська влада подавала значно менші цифри. Та попри переслідування, віра у часи підпілля була сильною, каже Ірина Коломиєць.
І старався захистити від тих зовнішніх впливів, куди ніхто не мав права ступити своїми брудними чоботами. Ти тримав свою душу.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.